Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της Γεώπολης η Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Παναγιώτης. Δύο θέματα θα δούμε σήμερα, αφενός για του κόσμου τα παράξενα από την αθλητική επικαιρότητα, ο καλός συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου μας έχει πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, είναι διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ, βρίσκεται στο Λοκάρνο της Ελβετίας, όπου αυτές τις ημέρες διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκών Αρχείων Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων και Ινστιτούτων. Και θα συζητήσουμε μαζί του για το αρχείο της ΕΡΤ, έναν πραγματικό θησαυρό, τόσο πολιτιστικό όσο και κοινωνικό, όπου περιέχει πραγματικά πάρα πολύ σπουδαία αρχεία. Το παλιότερο μάλιστα χρονολογείται από το 1910. Όλα αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Εν τω μεταξύ παρακολουθούμε βέβαια και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Υπουργείο Εξωτερικών του Αμερικάνικου συνιστά σε όλους τους Αμερικανούς να είναι προσεκτικοί με κάθε συμβάν έντασης και βίας που μπορεί να τους αφορά. Μια σύσταση που έρχεται μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ισραήλ και αφορά σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε χθες με την κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και μεταξύ άλλων μας επισήμανε ότι πάρα πολύ από τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές μέσα σε αυτούς τους μετανάστες μπορεί να παρισφρήσουν και τρομοκράτες του ISIS, κάτι το οποίο συνιστά ένα τεράστιο κίνδυνο για την Ευρώπη με δεδομένες τις αντιδράσεις που υπάρχουν στη Μέση Ανατολή. Από τις σημαντικότερες εξελίξεις είναι ότι μάλλον μεθαύριο, αύριο Παρασκευή, ανοίγει το πέρασμα της Ράφα για να περάσουν τα πρώτα 20 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, καθώς η κατάσταση είναι κάτι περισσότερο από δραματική. Να φύγουμε όμως και να πάμε στην αθλητική ειδησιογραφία, ξεκινώντας βέβαια από την επικαιρότητα. Ο καλός φίλος και συνάδελφος Τάσος Επιτρόπου είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Αθήνα, τα μέτρα είναι δρακότια, να πούμε, γιατί αύριο η Μακάμπι Τελαβίβ αγωνίζεται για την Ευρωλίγα με τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας, ειδικών δυνάμεων, και στο Ελευθερίος Βενιζέλος αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν έχει γίνει γνωστό, για ευνόητους λόγους φαντάζομαι, σε ποιο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας θα είναι η αποστολή της ΧΑΠΟΕΛ, και καταλαβαίνετε ότι είναι μια, έτσι, δύο μέρες πολύ δύσκολες, και δύο μέρες γιατί αμέσως μετά τη λήξη του αυριανού αγώνα, ναι, απευθείας κατευθείαν η αποστολή της Μακάμπι Τελαβίβ θα αποχωρήσει από την Ελλάδα. Δεν θα κάτσει δηλαδή ούτε λεπτό, που λένε, σε αυτές τις περιπτώσεις, για ευνόητους λόγους.
Για λόγους ασφαλείας δηλαδή.
Βέβαια, βέβαια. Αυτό θα
έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και συγγνώμη σε διακόπτω, ήδη σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλους τους χώρους λατρείας, στα μουσεία τα εβραϊκά που υπάρχουν ανά τον κόσμο, υπάρχουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας, καθώς φοβούνται πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και οι Αμερικανοί ότι θα υπάρξουν μεμονωμένες ενδεχομένως επιθέσεις που θυμίζουν τη νύχτα των κρυστάλλων στη Γερμανία, όπου ζωγραφίζανε και το αστέρι του Δαβίδ μπροστά σε πόρτες. Κλείνω την παρένθεση και συγγνώμη για τη διακοπή.
Όχι, είναι ένα κλίμα τώρα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ναι, και στη Δυτική Ευρώπη αλλά και γενικά και στις ΗΠΑ, πολύ σωστά είπες. Λοιπόν, να πάμε πέρα από αυτό, να πούμε, μιας και το ανέφερα, για το μπάσκετ, να ξεκινήσουμε με το μπάσκετ, καθώς σε λίγη ώρα και πιο συγκεκριμένα σε περίπου μία ώρα θα ξεκινήσει, έχουμε τζάμπολ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν του Ζέλινη ο Μπράντοβιτς, του σπουδαίου αυτού προπονητή, είναι η τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει νίκη, καθώς, καλά, τι θα κυνηγούσε την ήττα, καταλαβαίνετε.
Όχι, καθώς, αν του έφτανε η ισοπαλία, δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι τόσο βαθιά ενημερωμένος.
Στο μπάσκετ δεν υπάρχει ισοπαλία, δυστυχώς. Οπότε, για την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός έχει κάνει δύο συνεχόμενες ήττες, είναι τέταρτη αγωνιστική και δεν θέλει να τριτώσει το κακό. Στις 9 και 4. Θυμίζω, αύριο στις 9 και 4 πάλι ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι, όπως είπα και προηγουμένως. Και να πάμε και στον κόσμο τα παράξενα που λέω και εγώ, καμιά φορά έτσι που τα λέμε και στον αέρα. Αν μου επιτρέψεις, θα ξεκινήσω με τη Φόρμουλα 1,
ναι,
που,
ναι,
είσαι φαν του μηχανοκίνητου έτσι και αλλιώς.
Είμαι.
Εσύ τον κύριο Μπέρνι Έκλεστον τον γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, και δεν υπάρχει άνθρωπος που να ασχολείται με το μηχανικό και το αθλητισμό, γιατί είναι ο άνθρωπος που έκανε τη Φόρμουλα 1, έκανε υπερκερδοφόρα, έτσι, υπερκερδοφόρο πρωτάθλημα.
Γι' αυτό και το λένε Σουπρέμο, και επίσης να σου πω για τον Μπέρνι Έκλεστον ότι έγινε πατέρας σε ηλικία 89 ετών, τώρα είναι 92, με τη 44χρονη Φαμπιάνα. Τον κατακεράβνωσαν οι κόρες του βεβαίως, απέκτησε και παιδί. Και αυτό που ήταν το πιο αστείο ήταν τα παπούτσια του, τα περίφημα, τα οποία είναι από κάποιο βρετανικό οίκο, εξαιρετικά ακριβό, και μέχρι τουλάχιστον το 2018-19 δεν τα είχε αλλάξει, είναι το γούρι του, και τα πήγαινε για σέρβις εντός πολλών εισαγωγικών κάθε δύο χρόνια σε αυτό τον οίκο υποδημάτων, τον κορυφαίο, τον βρετανικό. Ένας ζάπλουτος άνθρωπος, δισεκατομμυριούχος, ο οποίος φόραγε τουλάχιστον επί μισό αιώνα τα ίδια παπούτσια.
Τον αγαπούν πάρα πολύ οι άνθρωποι της Φόρμουλα.
Και εγώ τον αγαπώ.
Διότι εκτός από το να είσαι φανατικός οπαδός, αυτοί έχουν βγάλει και πάρα πολλά λεφτά χάρη σε αυτόν, έτσι. Γιατί
βέβαια,
πραγματικά τα υπερκέρδη είναι τρομερά. Πάντως, αυτά τα γούρικα παπούτσια δεν φαίνεται ότι δεν το έχουν φέρει και πολύ γούρι. Καθώς το 2015 κατηγορείται ότι έκρυψε 463 εκατομμύρια ευρώ.
Ψηλά.
Ναι, ψιλοκοκό. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως αναφέρει και δημοσίευμα του BBC, ο 92 ετών δισεκατομμυριούχος δεν τα είχε δηλώσει, και η αγγλική κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2015 από τότε τον κυνηγάει, ψάχνει να βρει τι έχει πει, τι έχει κάνει. Λένε ότι ήταν σε κατά πίστευμα στη Σιγκαπούρη, 463 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, είναι πάρα πολλά χρήματα.
Και
είπα στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα και ομολόγησε και είπε ότι είμαι ένοχος. Τώρα τι θα το κάνουν τα 2 χρόνια άνθρωπο, δεν ξέρω. Αλλά
φυλακή πραγματικά... δεν πάει πάντως, είναι το μόνο σίγουρο.
Είναι τα 363 εκατομμύρια, είναι πάρα πάρα πολλά.
Ναι, βέβαια.
Να σου αλλάξω λίγο κλίμα,
ναι, ναι,
και να σε πάω στη Βαρκελόνη, στην Μπαρτσελόνα δηλαδή. Mm-hmm. Και έχει, είναι μεν ποδοσφαιρικό το, η προσέγγιση, αλλά έχει θέμα μουσικό. Ναι. Καθώς εδώ και 2 χρόνια η Μπαρτσελόνα έχει χορηγό και συνεργάζεται με την Spotify. Τη γνωστή πλατφόρμα, να το πω έτσι, τώρα δεν ξέρω αν το λέω και σωστά, που ναι, για τραγούδια, για μουσική και όλα αυτά τα σχετικά. Πέρσι μάλιστα έκανε στο παιχνίδι με τη Real Madrid, πριν έκανε και μια παρουσία η Ροζαλία, η καταλανή τραγουδίστρια, και πραγματικά αποθεώθηκε. Όμως φέτος, 28 Οκτωβρίου, έχουμε το κλασικό Μπαρτσελόνα Real Madrid, και εκεί αναμένονται οι Καταλανοί, οι ποδοσφαιριστές, η ομάδα της Μπαρτσελόνας, της φανέλας της, να έχουν το σήμα το Rolling Stones. Είναι ένα ιδιαίτερο.
Οι αϊθαλείς, ηλικιωμένοι ροκάδες, οι οποίοι τους βλέπεις και λες πώς είναι δυνατόν να διατηρούνται σε τέτοια φόρμα.
Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ ξέρουμε πώς διατηρούνται,
ναι, σωστό, σε
φόρμα. Αλλά,
στα νιάτα τους τώρα, δεν νομίζω, γυμναστική.
Τώρα είναι, κάνανε και ένα σχετικό σαν σποτάκι, σαν ένα, έτσι, ένα προαναγγείλου.
Ναι, ναι.
Όχι ακριβώς, είναι στιγμιότυπο μόνο, mm-hmm, που εμφανίζονται να κρατούν τις φανέλες της Μπαρτσελόνα, ο Μιτζάκερ και η παρέα του. Καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή για το, και, για την, και για την εταιρεία, αλλά και για την Μπαρτσελόνα, η όλη ιστορία με τους Rolling Stones. Και να πάω τώρα, έχει γίνει μια φασαρία, να φύγουμε από την Καταλανία, να πάμε στην Αγγλία. Ναι. Και έχει γίνει μια πολύ μεγάλη ζήμωση, γιατί το κορυφαίο πρωτάθλημα, γιατί είναι το κορυφαίο πρωτάθλημα και το πιο ακριβό πρωτάθλημα, από όπου και να το δεις, είτε σε τιμές εισιτηρίων, είτε σε εξωφρενικά μεγάλα συμβόλαια. Υπήρχε ένα παιχνίδι στις 30 Σεπτεμβρίου, το πρώτο τέρμπι της χρονιάς, μεταξύ της Λίβερπουλ και της Τότεναμ. Τότεναμ Λίβερπουλ ήταν το παιχνίδι, και σε κάποιο σημείο του παιχνιδιού, και ενώ ήταν ισόπαλο το παιχνίδι, ο Λουίς Ντίας, ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, σημείωσε γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, ενώ δεν ήταν offside, με τη βοήθεια του VAR. Ναι. Δηλαδή το VAR, αντί να πει Okay, το είδαμε και με ηλεκτρονικό τρόπο, η τεχνολογία είναι εδώ και το λέει ξεκάθαρα.
Και εντοπίζει τις παραβάσεις της.
Ακριβώς. Ναι. Το αντίθετο έγινε εδώ. Εδώ έδωσε παράβαση χωρίς να υπάρχει, να το πω έτσι. Και έχει γίνει μεγάλο σούσιρο. Το χειρότερο για τη Λίβερπουλ μάλιστα είναι ότι στο τέλος έχασε και το παιχνίδι με 2-1. Και σύμφωνα με δημοσιεύματα, αλλά και σύμφωνα με διαρροές και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, δηλαδή, ο Γενικός Διευθυντής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας, ο Μαρκ Μπούλιγχαμ, δήλωσε ότι εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο να μεταδίδονται ζωντανά οι διάλογοι πριν από τις αποφάσεις του ΒΑΡ. Δηλαδή, τη στιγμή που θα ελέγχουν τη φάση, είτε ένα site, είτε ένα goal, όλα τα σχετικά, το τι λέει ο βαρίστας, έτσι τους λέμε αυτούς που ελέγχουν το VAR, δηλαδή οι υπεύθυνοι του VAR και ο διαιτητής, θα συζητούν και αυτά θα ακούγονται live στο γήπεδο.
Διαφάνεια. Έτσι, διαφάνεια.
Ναι, για λόγους διαφάνειας. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί, μόνο φέτος στο παγκόσμιο κύπελο γυναικών που έγινε στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία υπήρχε, αλλά ουσιαστικά ανακοίνωνε μόνο και ακούγονταν τα μικρόφωνα ο διαιτητής ποια είναι η απόφαση του, και όχι μόνο με το που δείχνει το πέναλτι, έλεγε δυνατά είναι πέναλτι.
Κατάλαβα.
Αυτή είναι η ιδιωτικός διαφορά. Και θα μου επιτρέψει να κλείσω με Κριστιάνο Ρονάλντο, που τον αγαπώ πάρα πολύ, διότι ο Κριστιάνο, εκτός από το γεγονός ότι είναι 38 χρονών, συνεχίζει να γράφει ιστορία και ενδεχομένως είναι και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών. Πλέον είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ποδοσφαίρου που ξεπέρασε τα 1000 παιχνίδια χωρίς να ιτηθεί. Έτσι, έχει καταγράψει 777, το ρεκόρ ήταν 776 και, νίκες και 224 νίκες, με την εθνική ομάδα έκανε πάλι νίκες, οπότε έχει φτάσει σε 777 νίκες και 224 ισοπαλίες, ενώ ταυτόχρονα στο παιχνίδι με τη Βοσνία Ζεγοβίνη το 5-0, στη Ζένιτσα έγινε αυτό το παιχνίδι, η Πορτογαλία νίκησε 5-0, ο Κριστιάνο σημείωσε 2 γκολ, έφτασε τα 9 τέρματα στα προκριματικά για το Euro 2024, αλλά ταυτόχρονα μέσα στην ημερολογιακή χρονιά 2023 έφτασε και τα 40 γκολ, ισοφαρίζοντας μέχρι στιγμής και φτάνοντας των 23 χρονών, 15 χρόνια νεότερο, Haaland της Manchester City. 38 χρονών και έχει βάλει 40 γκολ μόνο μέσα στη χρονιά. Καταλαβαίνεις για τι μέγεθος και τι ποιότητα μιλάμε ακόμα και σε αυτή την ηλικία.
Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπες. Καλή συνέχεια και σε σένα. Σας λέγαμε και χθες κατά τη συνομιλία που είχαμε με την κυρία Μέρι Μπόση, καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ότι είναι πλέον σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν ληφθεί πολύ συγκεκριμένα αυστηρά μέτρα για θέματα ασφαλείας λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Η είδηση έχει εμφανίστηκε πριν από 3 λεπτά. Στον Άγιο Παντελεήμονα η αστυνομία έπιασε ένα σύρο με μαχαίρι και κοράνι σε εκκλησία και άρχισε να φωνάζει Αλλαχού Ακμπάρ. Αυτό συνέβη λίγο μετά τις 9. Ο νεοκόρος της εκκλησίας είδε τον άντρα να μπαίνει μέσα και να επιδεικνύει περίεργη συμπεριφορά. Ειδοποίησε την όπκε και ζήτησε να τον ελέγξουν. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, ο άντρας αντιστάθηκε και άρχισε να φωνάζει το Αλλάχου Ακμπάρ με τους άνδρες της όπκε να καταφέρουν τελικά να τον ακινητοποιήσουν. Στην κατοχή του είχε ένα σακίδιο εντός του οποίου βρέθηκε ένα μαχαίρι και ένα κοράνι. Προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής και βεβαίως οι αστυνομικές αρχές ερευνούν το όλο ζήτημα, το οποίο όσο να είναι προκαλεί μια ανησυχία. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στο δεύτερο θέμα της σημερινής εκπομπής και θα μιλήσουμε για έναν θησαυρό πραγματικό, τον οποίο έχει η ΕΡΤ. και προσπαθεί να τον αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μιλάμε για το αρχείο της ΕΡΤ, κάτι εξαιρετικά πλούσιο. Και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο. Είναι διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ και βρίσκεται στο πανέμορφο Λοκάρνο της Ελβετίας, με θέα τη Λάκο Ντικόμο, τη Λάκο Ματζόρε, συγγνώμη. Και εκεί διεξάγεται αυτές τις ημέρες το ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκών Αρχείων, Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων και Ινστιτούτων. Κύριε Αλεξόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από το βροχερό Λοκάρνο.
Βροχερό, αλλά πανέμορφο, έτσι.
Σίγουρα.
Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω καταρχάς για το ετήσιο συνέδριο αυτό των Ευρωπαϊκών Αρχείων, Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων και Ινστιτούτων. Πόσοι φορείς μετέχουν και τι διαπιστώνετε από τις παρουσιάσεις που έχουν κάνει εκείνοι για τα δικά τους αρχεία?
Σε αυτό το συνέδριο εγώ μετέχω τα τελευταία 20 χρόνια.
Αχα.
Δηλαδή 20 χρόνια πέρα του κλεισίματος που έχει γίνει. Είμαι πάντα σε αυτό παρακολουθώ αυτό το συνέδριο, γιατί το συνέδριο δίνει τη διάχυση της πληροφορίας πώς κινούνται άλλες χώρες οι οποίες είναι πιο μπροστά από εμάς, έχουν περισσότερα χρήματα, διαθέτουν περισσότερα χρήματα και κάνουν καινοτομίες.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται όλα τα αρχεία σε όλη την Ευρώπη και πιστεύω σε όλο τον κόσμο που συζητάμε.
Ναι.
Έχουν φτάσει στο ταβάνι. Δηλαδή, όταν λέω ταβάνι, τι εννοώ? Έχουν ψηφιοποιήσει οι περισσότεροι το υλικό τους.
Ναι.
Το ΙΝΑ στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, έχει αρχίσει και ξαναψηφιοποιεί το υλικό του, γιατί το έχει ψηφιοποιήσει σε χαμηλότερες, με άλλες τεχνικές συνθήκες κτλ.
Ναι.
Οπότε γίνεται πάλι σε πολλά αρχεία μια επαναψηφιοποίηση. Αλλά το θέμα μας είναι ότι η ψηφιοποίηση είναι μια εργασία η οποία θα υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα εφόσον η τεχνολογία εξελίσσεται. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα πάντρεμα πλέον της τεχνολογίας της επόμενης μέρας, της εξέλιξης της τεχνολογίας όσον αφορά την διαχείριση του οπτικοακουστικού υλικού. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα ζητούμενο, πώς η τεχνολογία βοηθάει τη διαχείριση των μεταδεδομένων.
Ναι.
Όταν λέω μεταδεδομένα, για να τα κάνω πιο απλά,
σωστά,
είναι πως δηλαδή ο απλός άνθρωπος, ο μαθητής, ο πολίτης, ο χρήστης που λέω εγώ, να μπορεί να καταλαβαίνει, να μπαίνει εύκολα και να βλέπει αυτό να αναζητά και να παίρνει αυτό το οποίο θέλει.
Ναι.
Και εκεί πάλι η τεχνολογία κάνει άλματα. Δηλαδή έχουν αρχίσει και έχουν εργαλεία πλέον, το face recognition, δηλαδή βάζεις ένα πρόσωπο, το βάζεις μέσα σε λογάριθμους, ξαφνικά σου βγάζει το πρόσωπο αυτό που υπάρχει μέσα στο αρχείο σου. Ένα παράδειγμα σας λέω.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν λογισμικά πλέον που τα οποία έχουν speech to text, έχεις την εικόνα, κατευθείαν σου γράφει το κείμενο κάτω, οπότε εμείς οι δημοσιογράφοι παίζουμε ρόλο στο ρόλο του ηλατζή πλέον, το να μπορούμε να διαμορφώνουμε τα κείμενα ώστε να έχουν σωστή δομή και αναζήτηση με λέξεις κλειδιά.
Ναι.
Οπότε υπάρχει μια άλλη μοντελοποίηση τη διαχείριση του ψηφιακού αρχείου πλέον από το αρχείο το οποίο υπάρχει σε κασέτα.
Ήθελα να ρωτήσω...
Η όλη φιλοσοφία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη συζήτηση και στον προβληματισμό στην διαχείριση των αρχείων, και το σημαντικότερο για να κλείσω την ερώτηση που μου κάνατε, είναι ότι πλέον έχουν αρχίσει οι δημόσιες τηλεοράσεις να σκέφτονται πώς μπορούν να κάνουν ανταλλαγή αρχείων για να γίνονται νέα ντοκιμαντέρ χωρίς να υπάρχει κόστος.
Ναι.
Είναι μια συζήτηση μεγάλη, δεν έχει βρεθεί κάποια λύση, γιατί θέλουν ενιαίες πλατφόρμες και ενιαία μεταδεδομένα, όχι πλατφόρμες στυλ Netflix, Netflix κτλ., αλλά πλατφόρμες διαχείρισης μεταδεδομένων.
Ναι.
Οπότε τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά και περίπλοκα όσον αφορά πλέον το τι συζητάμε εδώ.
Να κάνω μια ερώτηση αφελή ενδεχομένως. Αντί να υπάρχουν αρχεία αναχώρα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό ενοποιημένο αρχείο, μια τέτοια προσπάθεια δηλαδή, δεν ξέρω.
Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία πάσα και δεν είναι αφελή η ερώτηση, είναι πανέξυπνη ερώτηση.
Ναι.
Και ευχαριστώ που μου την κάνεις.
Ναι.
Γιατί μου δίνει το δικαίωμα να πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει η Europeana. Η Europeana είναι η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη, η Europeana.eu. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα στην Γεροπεάνα και να διαλέξει ό,τι υλικό θέλει από χαρτό,
σωστά,
υλικό, φωτογραφία.
Σωστά, ναι, ναι, ναι.
Υπάρχουν εμείς, δηλαδή, ο ΣΕΡΤ, τρέξαμε πρόσφατα με τη Σμύρνη και, και διάφορες άλλες και άλλα γεγονότα. Έχουμε βάσει στην Γεροπεάνα τεράστιο υλικό. Το οποίο αυτό το έχουμε και στα αγγλικά. Δηλαδή, ο τίτλος είναι και στα αγγλικά. Υπάρχει αυτή η παγκόσμια βιβλιοθήκη, αλλά πλέον πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι όταν δημιουργείς μεγάλα αποθετήρια, και αυτή είναι η άποψη δικιά μου, έτσι, δεν εκφράζω μόνο το δικό μου προβληματισμό, είναι όταν δημιουργείς μεγάλα αποθετήρια, μεγάλες βάσεις δεδομένων, είναι δύσκολο να τη διαχειριστείς. Οπότε πρέπει να βρεθεί η λύση. Καλή Γεροπεάνα, δίνει χρήματα η Γεροπεάνα για αυτό το πράγμα. Συντηρεί τον κόσμο η Γεροπεάνα στο υλικό αυτό. Είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη. Αλλά πλέον η πολλή πληροφόρηση δημιουργεί δυσλειτουργία στη χρήση και στο να μπορεί ο χρήστης να το παίρνει εύκολα το προϊόν το οποίο θέλει.
Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εμείς ως δημοσιογράφοι, συγγνώμη, για παράδειγμα τώρα με τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, βομβαρδιζόμαστε από τόσες πολλές πληροφορίες, όπου εντάξει, η δουλειά μας είναι, μπορούμε να κάνουμε μια επιλογή αυτών των πληροφοριών, αλλά γεγονός είναι ότι οι πληροφορίες είναι τόσο πολλές, όπου φτάνουν στο σημείο να δημιουργούν ένα πρόβλημα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αλεξόπουλε, αναφορικά με την προσπάθεια κυρίως της αποκατάστασης, ψηφιοποίησης και τεκμηρίωσης, που είναι ένα βασικό τμήμα του αρχείου της ΕΡΤ, ποιες είναι οι βασικές αρμοδιότητες του, αν θέλετε να μου τις πείτε έτσι επιγραμματικά?
Βασικά θα πω το εξής, ότι ξεκινήσαμε ήδη τα 2-3 τελευταία χρόνια. Πρώτα-πρώτα η ΕΡΤ έδωσε 1 εκατομμύριο ευρώ για να ψηφιοποιήσουμε από το Ταμείο της ΕΡΤ. 1 εκατομμύριο ευρώ πριν 3 χρόνια για να ψηφιοποιήσουμε όλα τα είδη φορμάτων DAVES. Ναι. Digital Beta, Beta, DVC Pro κτλ.
Ναι.
Ήδη έχουμε ξεκινήσει δειλά-δειλά, γιατί το υλικό είναι παλιό, είναι πολύ χρησιμοποιημένο.
Ναι.
Και προσπαθούμε να το φέρουμε στα ίσα, ώστε να μπορέσουμε, συγγνώμη, να έχουμε μια σωστή απόδοση.
Ναι.
Από την άλλη πλευρά,
και ηχετική και οπτική, προφανώς.
Βεβαίως.
Ναι, ναι.
Αυτό το οποίο όμως είναι θετικό, όλα αυτά τα χρόνια τα οποία δεν είχαμε προχωρήσει σε μια μαζική ψηφιοποίηση, κάναμε σταδιακές ψηφιοποίησεις ορισμένων κομματιών, όλο το team του αρχείου της ΕΡΤ και υπάλληλοι της ΕΡΤ του αρχείου, κάναμε την εξής φοβερή δουλειά. Καταλογραφήσαμε το υλικό.
Και μόνο αυτό είναι κολοσιαίο έργο.
Ναι, δηλαδή η καταλογράφηση είναι επιστήμη. Την κάνουν ειδικοί άνθρωποι, οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά αυτή. Mm-hmm. Μπορέσαμε και με αρχαιονόμοι και συντεκμηριωτές. Οπότε αυτή τη στιγμή κατά 90%, και το λέω με πλήρη γνώση αυτό που σας λέω, κατά 90-95% έχουμε καταλογραφήσει το ήδη υπάρχον υλικό το οποίο είχαμε πληροφορία. Είχαμε κάποια πληροφορία, την περάσαμε, την έχουμε μέσα στο σύστημα.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε καταγραφήσει ένα μικρό ποσοστό, το οποίο είναι ορφανό, που λέω εγώ σε εισαγωγικά, το οποίο δεν ξέρουμε τι έχει. Πρέπει να μπει επάνω στις μουγιόλες ή επάνω στα μηχανήματα για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα. Αλλά το 90-95% είναι καταγραφημένο. Οπότε από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε χρήστης, είτε είναι εσωτερικός είτε εξωτερικός, μπορεί με τη βοήθειά μας να μπορέσει να βρει αυτό το οποίο ζητάει. Γι' αυτό και στο Facebook του αρχείου, που παίζουμε με τα footage πλέον, ξέρουμε μέσα από ένα ντοκιμαντέρ ποιος είναι ο καλεσμένος, ποια είναι η ατάκα, τι θα χρησιμοποιήσουμε, και έτσι αρχίζουμε και κάνουμε και τη διάχυση του περιεχομένου.
Σωστά. Και ήθελα να ρωτήσω, κύριε Αλεξόπουλε, σε ό,τι αφορά το τμήμα διαχείρισης των αρχείων και του μουσείου, είναι πολύ σημαντικό, γιατί διάβαζα, για παράδειγμα, γιατί επισκέπτομαι συχνά το αρχείο, ότι τα παλιότερα πλάνα αρχείου που έχετε είναι ένα φιλμ που φέρει τον τίτλο «Βόσπορος» και χρονολογείται κοντά στο 1910.
8.
Ασύλληπτο. Έτσι.
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν το αρχείο της ΕΡΤ έχει το εξής καλό. στα προβλήματα που είχε διαχρονικά, λόγω ότι δεν υπήρχε αρχαιακή κουλτούρα σε εμάς όλους. Είναι ξαφνικά αυτό το πράγμα αρχίζει να φτιάχνεται, σταδιακά να χτίζεται. Δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε το να το κρατήσουμε, να το διαφυλάξουμε κτλ. Δεν το ξέραμε. Δεν ξέραμε και την αξία του. Για να είμαστε ειλικρινείς και να λέμε την αλήθεια. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που κάποιοι άνθρωποι πριν από μένα, γιατί εγώ είχα την τύχη να βρω μια διεύθυνση η οποία σε πολλά πράγματα οι άνθρωποι της είχαν προχωρήσει το υλικό, ώστε εμείς ασχοληθήκαμε με την καταλογράφηση. Για να μπορέσουμε εμείς να ασχοληθούμε με την καταλογράφηση του υλικού, κάποιοι δουλέψαν πριν από εμάς. Οπότε είναι μια συνεχόμενη δουλειά στο αρχείο. Δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα. Υπάρχει μια αλυσίδα λειτουργιών η οποία θα υπάρχει και μετά από μένα. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε. Έτσι έχουμε μάθει να δουλεύουμε. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχει το εξής δεδομένο σε εμάς. Ότι υπάρχουν πολύ παλιά φιλμ τα οποία όντως έχουν διασωθεί. Υπάρχουν γιατί ήταν η μόνη και υπάρχουν και πολλές δωρεές. Να φανταστείτε ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 1500 τεμάχια, items, ναι, τα οποία είναι παλιές μηχανές, τηλεοράσεις, σπάνιες φωτογραφίες, υπάρχει όλη η ιστορία της ραδιοτηλεόρασης στην Ελλάδα. Ναι. Αυτά κάποια στιγμή πιστεύω θα μπορέσουμε να βρούμε χώρο στο Ραδιομέγαρο ή κάπου αλλού, να μπορέσουν αυτά να έρχονται τα σχολεία να το βλέπουν, γιατί να βλέπουν και την ιστορία.
Υπάρχουν πάντως ήδη στην ΕΡΤ, εγώ που κινούμε βεβαίως, συνέχεια, υπάρχουν και μηχανήματα παλιά. Έβλεπα έναν μίκτη ο οποίος ήταν μιας γαλλικής εταιρείας.
Στην είσοδο της ΕΡΤ, ναι, το βασικό υπάρχει για το ραδιόφωνο, το βασικότερο από όλα, πώς γινόντουσαν τα μηχανήματα που γινόταν τα ΕΦΕ στα θεατρικά έργα. Δηλαδή όπως μπαίνεις πίσω από την, πίσω από το, από την είσοδο, ναι, ακριβώς υπάρχουν κάποιες βιτρίνες που υπάρχουν τα εργαλεία αυτά. Υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτά να συγκεντρωθούν όλα μαζί κάπου για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό που γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα γίνει και στην Ελλάδα. Αργούμε, αλλά θα γίνει.
Είναι και σημαντικό και ειδικά για εμάς που είμαστε λίγο πιο μεγάλοι και έχουμε προλάβει και τις... και τα μπομπινόφωνα και τις αμόρσες που βάζαμε και όλα αυτά, δηλαδή που έχουμε προλάβει κάτι παλιότερο σε σχέση με την υπερσύγχρονη τεχνολογία τώρα που δεν έχει καμία σχέση και μας έχει κλείσει και τα χέρια. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, και αυτό που λέτε ειδικά, είναι οι άνθρωποι να δούνε πώς λειτουργούσαν παλιότερα αυτά τα συστήματα. Ενδεχομένως κάποιοι θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να ξέρεις, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά η ιστορία της τεχνολογίας της δημοσιογραφίας στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση.
Λέω δύο πράγματα. Υπάρχουμε για ένα βασικό λόγο. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο μαθητής, ο φοιτητής, ο ερευνητής, ο χρήστης, ο οποίος βρίσκεται στο δημότυχο ή σε ένα ακριτικό μέρος Ελλάδας και χρησιμοποιεί το δημότυχο επίτηδες, ναι, και δεν έχει την πολυτέλεια, τη χρηματική άνεση να κατέβει στην Αθήνα, να δει πώς είναι η Αθήνα, ναι, να δει πώς ήταν η Αθήνα, για να μπορέσει να κάνει μια εργασία, μια μελέτη ή οτιδήποτε. Σωστά. Οφείλουμε εμείς, ο Δημόσιος Τηλεόραση, μέσα από το αρχείο, μέσα από την εικόνα που έχουμε, να μπορέσουμε να το προσφέρουμε αυτό στον πολίτη.
Μάλιστα. Και ήθελα τέλος
να... Για να κλείσω είναι ότι έχουμε και ένα έργο, εγκρίθηκε για την ΕΡΤ, για το αρχείο της ΕΡΤ, ένα έργο 5 συν 5, αφού ολοκληρωθούν τα 5, μετά πάει άλλα 5 εκατομμύρια, για να ψηφιοποιήσουμε τον ήχο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 80.000 CD στην ραδιοφωνία, τα οποία οφείλουμε να σήμερα. Το ΙΝΑ στη Γαλλία έλεγε ότι το 40% των CD που ψηφιοποίησε βγήκε άχρηστο. Γιατί τα labels που είχαν πάνω τα αυτοκόλλητα με τον καιρό είχαν περάσει στο CD από πίσω. Δηλαδή, οπότε βάζουμε εμείς ένα στόχο ήδη στην έγκριση των προγραμμάτων που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ, με τη συνεργασία του Υπουργείου της Ψηφιακής Πολιτικής, να προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο έργο ψηφιοποίησης του φιλμ και του ραδιοφώνου.
Μάλιστα. Και επίσης να επισημάνουμε ότι εκεί όπου βρίσκεται το κεντρικό αρχαιοστάσιο της ΕΡΤ, ένας χώρος 1.200 τετραγωνικών μέτρων, έχει κατασκευαστεί βάσει διεθνών προδιαγραφών, έτσι.
Βεβαίως. Κατασκευάστηκε το 2007 και είναι από τα πιο σύγχρονα αυτή τη στιγμή αρχαιοστάσια που υπάρχουν στην Ευρώπη.
Και έχει σύστημα εξαρισμού, υγρασίας, πυρανύχνευσης, τα πάντα.
Είναι από τα πιο σύγχρονα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γυρίζοντας εγώ, βλέποντας διάφορα αρχεία, δεν υπάρχει στο μοντέλο αυτό τόσο σύγχρονο. έχει κάποια προβλήματα, γιατί είναι η διαφορά θερμοκρασίας που θέλει το κάθε υλικό, αλλά αυτά είναι τίποτα μπροστά ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο διασώζει το υλικό.
Εγώ να πω ότι είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό και κυρίως για το λόγο που είπατε, ότι οι μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες μπορούν πλέον να προστρέξουν στο αρχείο της ΕΡΤ και να δούνε και πώς ήταν ο κόσμος πριν από μία, δύο, πέντε, δέκα δεκαετίες, αλλά να δουν και πάρα πολύ σπάνια ντοκουμέντα. Εγώ στο τρέιλερ το οποίο έχετε βγάλει στην τηλεόραση, ας πούμε, είχε μια συνέντευξη του Ελίτη. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι ουσιαστική πολιτιστική θησαυροί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασωθούν, γιατί είναι ουσιαστικά σαν να διδάσκεσαι ιστορία μέσα από το αρχείο της ΕΡΤ και όχι από ένα εγχειρίδιο.
Ακριβώς. Το στοίχημα για όλους μας είναι το εξής, να μπορέσουμε να δώσουμε στη νέα γενιά, και αυτό το κάνω έκκληση μέσω της συγνότητας και της κρατικής ραδιοφωνίας στους καθηγητές και όσοι καθηγητές μας ακούνε, είναι το εξής. Βοηθήστε τα παιδιά ώστε να μπορούν να έχουν την εικονική πραγματικότητα του γεγονότος.
Ναι, δηλαδή, πολύ σημαντικό αυτό.
Λοιπόν, ο Σεφέρης πήρε τον Νόμπελ. Υπάρχει εικόνα, υπάρχει ήχος. Δηλαδή, εμείς παλιά όταν ήμασταν μαθητές δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα. Το διαβάζαμε στα βιβλία. Ναι. Τώρα υπάρχει πολυτέλεια συγχρονισμού της ιστορίας με την εικονική πραγματικότητα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει οι καθηγητές και οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά ώστε να χρησιμοποιούν σαν βιβλιοθήκη το αρχείο της ΕΡΤ για να μπορέσουν τα παιδιά να καταλαβαίνουν αυτό το οποίο διαβάζουν.
Και να φτιάξουν και μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εργασία ενδεχομένως, έτσι, εφόσον μπορούν να την ντύσουν με πλάνα και ήχο.
Εγώ το λέω, αυτό το θεωρώ δεύτερο, αυτό το ωραίο. Εγώ ξεκινάω με το απλό, να μάθουν την πληροφόρηση, να δουν την εικονική πραγματικότητα ενός γεγονότος.
Σωστά.
Είναι μαθησιακό αντικείμενο το αρχείο.
Ακριβώς, ακριβώς. Εκεί καταλήγουμε. Κύριε Αλεξόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία.
Ήταν... Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Βασίλης Αλεξόπουλος, διευθυντής του αρχείου της ΕΡΤ, ο οποίος μας εξήγησε τη σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από την ΕΡΤ για το αρχείο αυτό και θα μπορούσε να ωφελήσει μαθητές, φοιτητές, επαγγελματίες, ακόμα και ανθρώπους που θέλουν να δουν πώς ήταν η Ελλάδα, η Ευρώπη ή ο υπόλοιπος κόσμος τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν στο Λοκάρνο, είναι στο Λοκάρνο της Ελβετίας, όπου διεξάγεται το ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκών Αρχείων Δημόσιων Ραδιοτηλεοράσεων και Ινστιτούτων και δόξα τω Θεώ η χώρα μας πηγαίνει πολύ καλά στον τομέα της δημιουργίας αυτού του αρχείου.
Πρώτο πρόγραμμα. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρόκ. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θησαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr και την εφαρμογή Erteco για κινητά και τάμπλετ. Erteco, το ραδιόφωνο σήμερα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Now that I'm gone, you want me back again. I've made up my mind, it's said and done. There's not enough soul to have me back. It's hard to process, I understand. It's breaking your heart, but leaving mine untouched. Now that I'm gone, so is love. And now that I'm gone, shadows are seen.
need to send me flowers. You wasting your time. My river has run dry.
Η ώρα είναι 9 παρα 10. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την Γεώπολη. Και πέραν των προγραμματισμένων θεμάτων, παρακολουθούμε βεβαίως και όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη Μέση Ανατολή. Πριν από λίγο υπήρξε μια συγκεκριμένη κίνηση διπλωματική του Ισραήλ απέναντι στην Τουρκία, καθώς αποσύρει τους διπλωμάτες του από την Τουρκία. Ο συνάδελφος Γιάννης Μανδαλίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή προκειμένου να μας ενημερώσει για αυτή τη σημαντική εξέλιξη, η οποία προφανώς οφείλεται στις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Το Ισραήλ απέσυρε από σήμερα όλο το διπλωματικό του σώμα, όλα τα μέλη του διπλωματικού σώματος από την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης και της πρέσβυρας Ιρίτ Λίλιαν. Πληροφορίες αναφέρουν, πληροφορίες που δημοσιεύονται στον τουρκικό τύπο, αναφέρουν ότι η απόσυρση των Ισραηλινών διπλωματών από την Τουρκία δεν οφείλεται σε κάποια κρίση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, αλλά σε ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλεια των διπλωματών του.
Άρα δεν είχε να κάνει με τις δηλώσεις Ερντογάν τις πρόσφατες, οι οποίες δεν ήταν και τόσο φιλοϊσραηλινές.
Σύμφωνα τουλάχιστον με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αν υπάρχουν δεύτερες σκέψεις από την Ισραηλινή πλευρά, αυτό δεν το γνωρίζουμε.
Ναι, είναι πάντως, έχεις δίκιο ότι είναι ένα θέμα ασφάλειας σημαντικό, γιατί και όλοι οι στόχοι, εν δυνάμει στόχοι Ισραηλινοί, σε όλη την Ευρώπη και στην Αμερική, προστατεύονται, έχουν πολύ πιο αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Ακριβώς, και τις προηγούμενες ημέρες να υπενθυμίσουμε ότι οι Ισραηλινές διπλωματικές αντιπροσωπείες στην Τουρκία έγιναν στόχος μαζικών διαδηλώσεων. Συγκεντρώθηκαν πλήστοι που ξεπερνούσαν τις 80.000 τις δύο προηγούμενες βραδιές, και μάλιστα στην Κωνσταντινούπολη είχαμε και έναν νεκρό και 63 τραυματίες μόλις έγινε γνωστή η επίθεση στο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας.
Στο Αλαχλή, στο αγγλικανικό νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας. Μάλιστα, Γιάννη.
Σημαντική. Να θυμίσουμε πριν κλείσουμε ότι την Τρίτη το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ είχε εκδώσει οδηγία που ζητούσε από όλους τους Ισραηλινούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως εκείνη την ημέρα την Τουρκία, ακριβώς ανησυχώντας για την ασφάλειά τους.
Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη Μανδαλίδη, για την σημαντική αυτή εξέλιξη, την οποία μας μετέφερες άμεσα. Καλό βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Μανδαλίδη. Αποσύρει όλους τους διπλωμάτες του από την Τουρκία, το Ισραήλ, και ανακοινώνει ότι αυτό έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας και όχι για τις δηλώσεις Ερντογάν που είχε κάνει, τις σχετικά όχι τόσο φιλικές δηλώσεις προς το Ισραήλ. Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία, καθώς η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα έχει φτάσει, νομίζω ότι έχει ξεπεράσει και το όριό της, είναι ότι σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες που μεταδίδουν τα αραβικά μέσα ενημέρωσης αλλά και τα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία, η συγκεκριμένη είδηση προέρχεται από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το AFP, είναι ότι το πέρασμα της Ράφα, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, θα ανοίξει αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν εκατοντάδες φορτηγά γεμάτα με εφόδια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τρόφιμα, νερό, που είναι εξίσου πολύ σημαντικό για όλους αυτούς τους αποκλεισμένους ανθρώπους στην περιοχή. Φαίνεται ότι θα ανοίξει αύριο. Είναι κάτι το οποίο πέτυχε, σύμφωνα με πάντα με τις πληροφορίες του AFP, ο Τζο Μπάιντεν με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, και θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί αν αφήσουν την κατάσταση να παραμείνει έτσι στην Γάζα, θα συνεχιστεί όχι μόνο η ταλαιπωρία των Παλαιστινίων, αλλά θα υπάρξει και μεγαλύτερη οργή από τον αραβικό κόσμο απέναντι στο ζήτημα αυτό. Ήδη σήμερα Αίγυπτος και Ιορδανία καταδίκασαν την συλλογική τιμωρία, όπως υποστήριξαν, όπως χαρακτήρισαν μάλλον, των Παλαιστινίων, μέσω της πολιορκίας, της λιμοκτονίας και του εκτοπισμού. Τώρα, επειδή σας είπαμε ότι παρακολουθούμε με το ένα μάτι το κανονικό πρόγραμμα, με το άλλο τις σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιοάβ Γκάλαντ, είπε στους πεζικάριους που έχουν αναπτυχθεί στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας, περίπου 360.000 στρατιώτες, ότι σύντομα θα δουν τον Παλαιστινιακό θύλακα εκ των έσω, υπονοώντας ότι επίκειται μια χερσαία επέμβαση. Η χερσαία επέμβαση είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται πολύ τις τελευταίες ημέρες, αν και κατά πόσο πρέπει να γίνει, τι αποτελέσματα θα έχει, ποιες θα είναι οι απώλειες εκατέρωθεν. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Φαίνεται λοιπόν, τουλάχιστον όπως προκύπτει από τη δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί αυτή η χερσαία επέμβαση. Βεβαίως κρατάμε πάντα μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρει κανείς ποιες θα είναι οι αποφάσεις των Ισραηλινών με δεδομένες και τις εξελίξεις στην περιοχή, οι οποίες είναι ραγδαίες. Τις βλέπουμε όχι κάθε μέρα, αλλά κάθε σχεδόν ώρα. Τώρα, η ώρα έχει φτάσει, μια και είπα για την ώρα, έχει φτάσει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η σημερινή Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, τον Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζαναμεταλλίνου που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από μένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλες για ένα πολύ ευχάριστο βράδυ. Σας εγκαταλείπουμε με το Old Love live από τον Eric Clapton. Καλά τα είπα, Νίκο? Okay. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Too much confusion. Going round through my head. And it's making me so angry. To know that the flame still burns. Oh, love, leave me alone. Oh, love, just go on. See your face, yeah, but I know it ain't real. Just an illusion caused by how I used to be. And it's making me so. The flame will always burn. Flame will always burn. Just go on.